God dag, eller morgen, eller kveld, eller natt, eller når du hører dette. Uansett, velkommen til en ny episode av Skytterpodden, den 40. I rekken faktisk. Det begynner å bli et liv, for å sitere Ole Paus. Det begynner også å livne ute. Det vår, og vi dermed I gang med et av de mange skiftene I DFS denne gangen. Så det mellom feltsesongen som I ferd med å avsluttes, kan vi si, og banesesongen som smått om sen har kommet I gang. Hvis det skal vi innom I denne episoden, vi skal også litt innom historisk grunn fra arkivene I skyttertidene, så forhåpentligvis så gir vi deg noe det verdt å lytte til. Jeg har storfint besøk I dag også, og det av selveste utdannings- og rekrutteringssjef I DFS, Ola Fjuk Herje. Hallo.
Morgen.
Velkommen.
Takk.
Du ledet jo denne podcasten du inntil nylig. Hvordan det å bare være gjest igjen?
Nei, det jo fint det. Jeg tenkte faktisk på det. Jeg tror egentlig jeg har vært gjest mer enn jeg ledet han, for det var jo Sveinung som hadde først. Jeg ikke sikker, men det gjest fint det.
Ja, du har gjort mye jobb da. Så du har ikke kommet uforberedt for
ja,
det, sånn,
ja,
det
vet jeg. Har brukt mange dager på forberedt.
Ja, det det du har, vet du. Så bra. Du, det vår og fint vær og alt mulig. Livet bra?
Ja, det det. Det veldig, og nå kom jo våren veldig her også, sånn 16-17 grader I går og t-skjort og så det all right.
Perfekt med den overgangen inn til banesesong da, om andre vil ikke si det.
Jo.
Vi skal begynne med, vi skal hoppe rett inn I det og begynne å snakke, liksom, oppsummere kort litt feltsesongen da, før vi går inn I liksom banesesongen, som jeg tenker liksom hovedtema I dag. Vi på vei inn I liksom det neste kapitlet I DFS, med bane som pågår mer eller mindre fram til LS, sånn sett.
Ja.
Har du skutt felt I år, du?
Masse. Nei, jeg har ikke skytt noen ting. Har ikke det. Jeg hadde en liten plan om å skyte litt for å dra på gruppetall, ja. Men det ble ikke noe. Det ble hytta I stedet for. Jeg har to små gutter og sånn, så da blir det som prioriteres da. Jeg har jo følt meg litt da.
Du har følt meg litt. Og ja, du har noen familie som har skutt, har vi sett.
Ja, pappa skytter, så jeg får rapport hver helg for hva som skjer, så det ikke noe problem.
Det nesten som det har vært der.
Ja, nesten vært der.
Det kommer jo sikkert mange nye muligheter. Neste år jo HV-cupen 25 år også, og da kan det jo bli morsomt det. Å hive seg med, vet du.
TV-cupen etter starten av
tøvd. TV-cupen, stemmer det, ja. Kanskje det kan bli en TV-cup neste år, sendt på TV?
Ja, for jeg husker når jeg var liten, så var det TV-cupen. Jeg tror det var med ett år som var TV-cupen, og da husker jeg liksom, da du kunne vinne TV, tror jeg, sånn greia.
Men vant du TV?
Nei, jeg vant aldri heller. Nei, jeg vant I hvert fall ikke TV.
Ikke TV,
hvertfall? Nei.
Nei. Nå vinner du ikke TV da, dessverre.
Nei, nå vinner du HV nå.
Ja. Det ikke så verst det heller.
Nei, ikke så verst
det. Men vi kan begynne der. Det jo ble avsluttet her for ikke så alt for lenge siden I hvert fall, så dere som følger med har jo full oversikt. Men grunnen til at vi tar det opp litt nå fordi det var en veldig morsom vinner I grovfelten.
Ja, det var det.
Hedda Lone Tveit, 19 år gammel, eldre junior som stakk av og slo hele gjengen. Det morsomt.
Ja, det var kjempegøy. Jeg hadde ikke hørt om han før. Men jeg skjønte jo det ut fra, jeg tror jeg hadde skytet litt bra til vinter på noen andre steder. Ut fra, for det Som sagt, pappa fortalte meg om dette, han var der. Så, men det kjempegøy da, det jo veldig morsomt, det var jo en fjerdeklassing på andre plass der også. Så det ganske, hadde du satt penger på det, de to først, så hadde du fått det mye altså. For du hadde både Geir Atle der som han var nummer tre da, så hadde du jo, jeg ville jo gjette at det var for eksempel Thomas Krogtorp, Anningborg, Jan Kåre Moland är någon av dem som vant då.
Ja.
Alltså det är väldigt morsomt då. Det är det.
Ja, och vi snackade ju om jag hade två garva karer, Øyvind Haugen och inte minst ju Ivar Löfseth som ju är HV-cupens ubestridde ledare.
Väldigt fin episode.
Och de snackade ju mycket om detta med rekrytering och att vi måste få fler unge in och det är ju tecken på att det växer I alla fall något bra här.
Ja, det är gøy. Det är gøy att se. Och det är ju var är Tørdal? Det måste vara Hvor det? Det må være nedover I Telemark. Nå, dette burde du visst.
Ja, jeg burde også.
Dette har vi ikke sjekket. Nei, for at det jo litt sånn miljø for den grovfelten nedover på litt lenger sør, ikke sant? Så,
ja, det Drangedalsområdet da.
Ja.
Så Jan Kåreland. Har vel lært av noen,
Jan Kåreland.
Tenker jeg. Det morsomt det med Hedda Lone Tveit som gikk til topp. Og som du sier da, kan du si nesten ubestritt I toppen I klasse 5 I år, har jo vært Thomas Krogtorp og Anningborg Sogn Øyom. Og de blir altså, kan vi si, bare I gåsøgne, nummer 5 og 6 faktisk I finalen. Så det hjelper ikke nødvendigvis å skutte godt I en hel sesong, når det en sånn kanonfinale på slutten.
Ja, og de skjøter jo godt her også, og det jo, jeg synes det fascinerende å se de har blitt så gode på feltskyting. Det veldig veldig gøy å se, altså.
Du nevnte, han vant jo også noen stevner, men ja. Han var vel ikke med helt, han var ikke med til finalen, tror jeg faktisk.
Ja, det vet jeg ikke. Jeg vet
så vidt jeg kunne se på den oversikten. Men også det, klasse 5, synes jeg, vi snakket om bredde, vi snakket om rekruttering I denne feltepisoden, som du sier, vi kan jo anbefale folk å høre den for så vidt, men det var altså 10 ulike vinnere på de 17 stevnene, eller 17 ja. Konkurransene ja. Som skutt I klasse 5. Ja. Ja. Det sier litt om bredden nå, altså. Ja. Og det ikke bare til å møte opp og, og vinne heller I feltskyting.
Absolutt ikke.
Så det morsomt. Mm. Vi kan jo si at I finfelten da, så var det ikke helt overraskende seier, Odd Kålsrud. Han vant med to ganger 6-6.
Nå har vi jo blitt vant til det, at Odd så god og vinner, men jeg, altså, han begynner jo å bli dra på året da. Jeg kjempeimponert.
Han 82 år gammel.
Ja, altså, det ikke det at han liksom... Det ikke det at han mangler konkurrenter. Han skyter jo helt vilt.
Ja.
Det må være, ja.
Det må nesten være litt frustrerende å skyte ja. Finfelt.
Ja, det jo noe med det, men det jo bare for de andre å steppe opp og, jeg vet ikke, vi snakket jo... en ting at han har jo selvfølgelig trent masse, har stillinger og alt sånt som sitter og god I en avtreksteknikk, da, liksom har trua på den. Men han må jo også ha... har våpen ammo som går noe voldsomt bra og jeg mistenker litt det at det der også kanskje noen av de andre veteranene har det hentet på at ikke, for det jo ikke en sånn, egentlig en sånn klassisk DFS-ting å drive så mye med det med test ammo og løp og sånne ting så.
Det litt sånn møte opp og
ja, skyte. Og det fint og det sånn det skal være ja. Men jeg først inne på det der med liksom at det ikke bare å trene og eller som skal skyte så tett, altså det han skyter helt vilt.
Ja, for det det som greia, du kan jo skyte bra, ja, altså, jevnlig, men ja. Så bra som Odd gjør.
Du kan, det ikke noe problem, altså du trenger, det ikke det at du må teste og sånne ting, men når du begynner å skyte så tett og så mange år som han har gjort, og du liksom teller hvor mange 10,9 og 10,8 der, da må du, da det ikke bare å plukke fra... fabrikamann, tror jeg altså.
For oss som har glad statistikk, det har vært spennende å se hvor mange 10,9, 10,8 ja, han har hatt de siste 10 årene. Ja. Det ikke
han
få.
Han god på alle felt, så det kjempegøy å se altså.
Vi kan jo, det som morsomt da, ok, Oddvar Tangen blir nummer 2, men Christian Lereth Haugan fra Blaker blir nummer 3, juniorskytter, og han skyter jo 12 med 10. Han da bare 2 inntreff bak Odd Kålsrud, ja. Samme som Oddvar Tangen, så det, ja. Så det jo I det her og da, det godt å se at de unge mer eller mindre henger ganske bra med ja. De beste.
Ja, selv om han junior så jeg ganske sikker på at man skyter bare liggende, men likevel så,
det godt poeng.
Likevel så det kjempebra. Og det Blaker og sant, det jo, de har en gjeng som drar rundt på feltskyting, så...
Erik Ødahl var selvfølgelig også med, for
eksempel. Han var selvfølgelig med.
Ja. Og Rune Herje.
Ja, han var også med.
Han var også med.
Han var også med, så jeg fikk som sagt rapport da.
Det jo, du nevnte det at han 82 år, jeg tenkte på det, han kan, Odd Kålsrud kunne teknisk sett vært oldefaren til Hedda Halone Tveit.
Ja, ikke sant, så det.
Det altså, litt gøy da.
Odd, han, jeg har jo snakket litt med han innimellom, opp igjennom, og jeg begynte som senior I 2009, og da var da han drev å skyte på 200 meter og holdt på, og jeg husker vi, kniva litt da, for han skjøyte jo sånn rundt 240-340 husker jeg så, og da var jo han da hadde ikke han skyttet så mange år jeg mulig han hadde skyttet, dette vet jeg egentlig ikke så mye om men jeg fikk inntrykk at han hadde egentlig ikke hadde beskyttet noe særlig, for da nesten jeg
Nei, han skjøt litt som ung, og så hadde ja. Han mange år han ikke ja. Skjøt så mye, så han ja. Begynte på nytt igjen rundt ja. Midten av 2000-tallet
så det har ja. Så da så han har på en måte vært, liksom, satt seg mål liksom vært veldig seriøs, sånn sett utenfra da, ut fra hva jeg har skjønt så, ja, det gøy å ha sånn, altså.
Ja, morsomt at vi har sånne med... Det litt sånn... Det har jeg snakket om så mange ganger, føler jeg, I dette studio allerede. Det så typisk DFS. Du har hele gjengen. Du kan ha en 82-åring som kan være så god å levere varene. Det så morsomt, altså. Ja. Ja. Så gøy. Ja. Så nå brukte vi HV-køppen, da, som et utgangspunkt for feltsesongen her. Mm. Og da kan vi jo nevne på slutten at neste år så HV-køppen 25 år.
Mm.
Ja. Og arrangøren, vel, det litt praksis I Ivar Løfseth,
ja.
har jo sagt at neste år så ønsker de litt færre tellende stevner, men like mange kvalikstevner til finalen, da, for å få med seg flest mulig, rett og slett, på HV-køppen.
Ja,
det jo kanskje et trekk som kan være lurt.
Ja, jeg har hørt det har vært litt sånn diskusjon rundt det der med det at det har blitt så mange stevner på den HV-køppen som tellende, at du må liksom reise rundt da, for det har jo vært stevner helt fra ned på Sørlandet til langt opp I Østerdalen.
Det ganske...
Og det jo et kjempetilbud til de som reiser rundt og skyter, men det jo også kanskje kan være en fin greie at man ikke må dra til Gimenes og skyte da, hvis du bor på Rena på en måte. Det ikke alle som har muligheten til det. Så hvis det hvis flere får muligheten til å kvalifisere seg til finalen, så, så er det nok, nok fint. Da.
Ja, 19 konkurranser var det jo egentlig utgangspunktet I årets sesong. Da. Så kanskje man får det litt ned på en ganske kort tidsperiode også, for så vidt. Så det ganske intensivt, ja, denne HV-kåpen. Altså.
Vært hver helg, tror jeg. Ja. Pappa har vært, han har ikke vært på alt, men han har vært, det jo felsen hver helg, hvis du glad I å kjøre bil.
Det har ikke vært mye barnpass de siste helgene, sier.
Ja, nei, ja jo, det. Det hender at gutta der, og da spør jeg Ulrik, da eldste, hvor var besvaret han? Han var på skytingen.
Han var på skytingen, ja. Ja, det bra. Så det bare til å glede seg til neste år. Håper at mange også blir med på HV-køppen neste år, uansett hvordan den ser ut I 25-årsjubileet. Ja. Så må vi nevne at det ikke over. Feltsesongen ikke over. Nei. Og jeg bladde så vidt gjennom I går. Altså, det mange stevner fremover.
Ja. Dovrefjell-køppen går fortsatt der, og så har ikke jeg vært inn og sett på resultaten der. Men det, så det felt og feltsesongen når du kommer opp I Nord-Norge, at vi snakker om her nede at feltsesongen ferdig, så blir de sinte. Det jo nå feltsesongen begynner, sant? Lenger opp nord også. Så nå det mulig, og der oppe det jo fullt I gang, så nei, feltsesongen fin, og det, selv om jeg ikke har skyt I felt selv, så det jo feltskyting ofte har mye gode minner fra. Så når jeg satt og hørte på Paul Øyvind og, nei, Paul Øyvind sier jeg, og Ivar og Øyvind, ja. Pratet på den episoden tidligere I vår her, så det klødde litt I adrekvingeren, gjorde det altså, gjorde det. Så jeg anbefaler å høre en episode.
Ja, neste år kan du være med da, vet du.
Neste år. Ja, neste år, alt neste år.
Alt neste år. Men nå, I år, vi får begynne å snakke om 2023 fortsatt, da. Det lenge til 2024. Ja, nå begynner banesesongen. Det litt sånn når fuglene begynner å kvittre og krokusen kommer opp, da nærmer vi oss banesesongen, og nå den faktisk I gang.
Ja,
den det. Begynte forrige helg, så vidt med noen fåstevner, vårstevner, og nå det I gang. Kjenner du det? Kjenner du at det klibber liksom litt I...
Altså, buer kornsjø, det jo stevnet der, det, når folk begynner å snakke om at de skal skyte buer kornsjø, det vår stevning for meg faktisk, det det. Det sånn helt sør, nede, det jo nesten I Sverige, kjører ned til Halden der, enda lenger ut, det var jo fra jeg var 11 til jeg var over 20, så var vi der hvert år, så buer kornsjø skikkelig vår stevning for meg. Alltid kommer lenger enn jævskogen sånn med grønt på treet ja, det skikkelig vår stemning faktisk, buekornsjø så jeg skal ikke skyte det nå selv men de pratet om det på jobben her, buekornsjø så da kjente jeg at nå har våren kommet
ja, men deilig vi håper flere kjenner litt på den følelsen og de som ikke var på feltsesong da vi snakket jo om det, det jo ikke foreløpig det flest som skyter bane det må vi kunne si, og at nå begynner det å røre på seg skikkelig der ute ute bokstavelig talt også da. Det har jo vært selvfølgelig skutt litt innelømt av vinteren nå, naturlig nok. Og det har jo begynt, kan du trekke fram ett av de, det var stykst 5 stevner da, forrige helg, og ett av de var på Gimnes, vår stevne der. Så hele Lund-familien I gang, men de ble slått av... av Geir Atle var det vel, Metveit var det, som vant. Han var jo I feltfinalen også, gråfeltfinalen.
Han er jo feltskytter.
Så han er på vei, og da det interessant da, for han har da skutt godt I felt gjennom hele sesongen. Kommer til første stevne på banen og vinner. Ja. Har det noe med at han I flyten? Det vanskelig for deg å svare for ham da, men for generelt perspektiv.
Generelt da, det med, hvis du ser på sånn... Nå har ikke vi snakket om, men det jo de feltskyttere vi har snakket om nå jo skyttere som gode på bane også. Kanskje like gode på bane, noen kanskje bedre på bane. Men hvis du ser på, det litt sånn, jeg tror det spørsmålet litt sånn todelt, da, for det kan være for de som veldig gode både bane og felt, og gjort det bra I feltsesongen, tenker jeg da, og kanskje prestert litt under press sånn. Så da tenker jeg helt klart at de kan ta med seg det inn I banesesongen. For da måte, har de litt skjørtitt på det at de håndterer press og så videre. Men så har du de feltskyttere som kanskje skyter klasse 3 og 4, som knallgode, og de har jo flere av de, som som rene feltskyttere og som hevder seg, og som kanskje kommer på banen og skyter fornøyd hvis de får over 40 på stående. Da tror jeg egentlig ikke det har så mye å si hva de gjorde I feltsesongen egentlig, for da det blir det på en måte en litt annen setting. Da. Eller, ja, de har ikke samme forventningen heller da, til den skytingen. Men sånn som for Geir Atle og sånn som Anne Ingeborg som vant grovfeltet, kan under press, selvfølgelig tar det med seg det inn I banesongen. Det jo kjempe... Det gir jo en skjørt litt på at de liksom klarer å håndtere det presset som måte da, på større stevner senere på banesongen.
Ja, for personlig har jeg aldri skutt felt da. Jeg har jo skutt litt på bane, men så jeg kjenner jo ikke til det, men jeg jo forstår jo at forskjellen stor på å skyte felt og skyte bane. Ja. Det det ikke noe tydelig om, så tanken jo liksom noe med følelsen og liksom, jeg har fått det nå I år, jeg har kommet godt I gang, at, den, at der man kan dra med seg en god følelse videre da.
Ja, ja.
Du har jo skutt felt før da, som du ikke har gjort I år. Har du kjent litt på det, at liksom, fick igång bra på fältet år så nu är bort att gå igång med mannen.
Har inte det. Aldrig. Jag sköt alltså nej, jag har inte känt så mycket på det. Det handlar lite om det att jag nu var jag aldrig så god att skjuta fält som ni sa vi snackade om var den där. Och nej, jag har inte känt något på det egentligen. Det det är två olika ting alltså, men ja. Det handlar mer om det och det är liksom det som sagt det är mer det där de som har presterat gott i finalsammanhang och sånt kanske liksom för fältskytting är nog helt annet enn det å skyte baneskytting. Og når du kommer på de hovkepstene med ukjente avstander og så videre, så kan du skyte godt du bare vil, liksom. Men hvis du ikke vet hva den fikk hun stå på, så er det ikke vits nesten gang, du treffer ikke. Så det litt interessant også. Jeg fikk lyst til å si at vi snakket om det med at de var så god til å skyte felt nå, at jeg har aldri vært så god til å skyte felt, men jeg trakk den kommentaren, fordi det er jo litt, det har vært litt interessant, og så liksom sammenlignet med å si gå tilbake til den kalde gamle dager, da, hvor det var disse bare ukjente avstander, de skjøt med feltjakker, krag, hvem som egentlig var best å skyte felt av dem og de som nå, det har vært et interessant spørsmål. Det sånn skyteknisk, så det ikke tvil. Det de som man skyter nå, med tanke på ja, med stillinger og sånt, men eller kan sikkert diskuteres det også, men ja. Nei, det ble litt avsporing, men jeg tenkte på at det
blir det epler og pærer?
Ja og kanskje, men jeg tenker ikke. Spesielt det der med avstand, ja, ja. De som best nå jo kjempegode, sikkert de best, så sikkert ikke tilbake for noe, men jeg tror nok at den gjennomsnittlige kompetansen eller ferdigheten på det du med avstand var mye større på før.
For da måtte man kan, det hele tiden.
Jeg kan det. Ja, da måtte du det. Nå kan jeg jo skyte feltstevner gjennom hele sesongen nesten uten å egentlig møte et eneste. Ja, i hvert fall, det ikke mange hold da.
Nei, de snakket jo om det igjen, referert til den episoden vi har hatt om felt. De snakket jo mye om dette med altså bedømming av avstand, og at det en greie du bare må jobbe med, altså bli god på, rett og slett. Så, men på bane, da slipper man å måle avstand. Ja, den ganske heldigvis. Fast. Ja. Den enten 100-200 meter.
Ja. Ja,
Men har du, for å ta det personlig først, har du blinket deg ut noen stevner du har lyst til å dra på over?
Ja, jeg har det. Jeg skal skyte de stevner som vi arrangerer selv.
Ja.
Så skal jeg selvfølgelig på urskog i stevnet, så det skal jo være. Og så er det jo landskytterstevnet, og så regner jeg med det. Det er for så vidt ikke et åpent stevne, men vi har jo den Østlandskøppen som urskog alltid er med på. Det er jo høydepunkt alltid. I fjor høst, så når vi først snakker om det, så hadde vi jo var nesten, så vi tappte ganske klart til slutt da, mot Jondalen med Katrine og Kim André og sånn. Men de jo var så nærme som vi aldri har vært før. Også det var jo Østlandskøppen er kjempe arrangement, så anbefaler alle å melde på laget der i år, altså.
Ja, det morsomt. Det et godt tips. Mm. Så du skal forberede deg litt til hele stammene vår.
Ja, så klart.
Ja. Og snart er du klasse 5 skytter også.
Ja, vi får se da. Jeg var i fjor var jeg ikke, altså jeg har vært klasse 4 skytter egentlig i mange år nå, siste 5 år tenker jeg. Men jeg kommer til å skyte klasse 5 i år, og det rett og slett fordi at det når jeg på landskytterstevnet, så jeg ansvarlig for oppfølging og opplæring av alle funksjonærer, alle fra heimevernet. Og klasse 4 skyter jo som regel felt første dagen av LS, og da passer det veldig dårlig å skyte. Så da kan skyte klasse 5 da. Og det jo, altså, skyte klasse 5 jo morsomt da, spesielt på baneskytinga på landskytterstevnet. Inne der med full trøkk og kameraer, og ikke at jeg får kamera på, men
det bare for,
bare det for å være med på, det synes jeg kjempegøy da. Det jo liksom høydepunktet det, å skyte veien til kongelaget der. Det veldig gøy.
Men dette med å skyte seg oppover blir det jo da, i klassene.
Mm.
Er det mange som sitter nå, og nå er vi på vei inn i en banesesong, tenker, i år så skal jeg gå fra klasse 3 til 4 for eksempel, eller i år skal jeg opp i klasse 5. Er det mange som sitter rundt og tenker det nå?
Ja, det er mange som sitter og har, det er jo et naturlig mål, hvis du er har trent litt i vinter og liksom vil og gå på klassen, så selvfølgelig er det det. Men det her er jo faktisk en sånn litt aktuell debatt da. Nå er det jo, skal jo neste år på skytteringen skal jo klassestrukturen opp. Jeg tror nemlig at det sitter en del som tenker motsatte, at det liksom kanskje ser litt på det der som skytteklass 2 for eksempel, og litt sånn at jeg håper ikke jeg rykker opp i klass 3, for da må du skytte stående. Mm. Den også er det nok mange som kjenner på. Rett og slett, og det ikke fordi at de kanskje ikke hadde klart skyttstående og så videre, men det handler kanskje litt om det at de trener kanskje en gang i uka, kanskje annen uke, mestrer ganske greit skytte kne og liggende, og har ikke noen ambisjoner om å trene mer, for det er jo altså, du trenger ikke trene mer for skyttstående, men hvis du skal få til på en viss nivå, så må du legge litt mer trening, og da det ikke sånn som hverdagen og sånn nå, så det ikke alt som har tid og mulighet til. Så det nok noen som tenker, sitter motsatt også, faktisk.
Ja.
Så det blir spennende å se hvordan det blir. Det blir litt avsporing i forhold til spørsmålet, men hvordan det blir på skytteringen neste år, om det noe man kommer til å gjøre med at man kanskje da kan skyte kne så lenge man vil, bare kne og liggende så lenge man vil. Da.
Jeg synes ikke det avsporingen helt tatt, for det handler litt om hvordan man legger opp hverdagen sin også, og nettopp det der at å skyte stående, det betyr jo en ting til du må trene på.
Ja.
Og det ekstra tid for eksempel, eller så går det på bekostning da av kne og ligg, og så blir alt dårlig, altså kanskje det en dårlig opplevelse, så det jo noe med å sørge for at flest mulig blir i det festskytingen også, ja. Fordi det gøy og det skal være gøy for mange
vi, vi diskuterte på vi diskuterte selvfølgelig skyting på kontoret hver dag
du gjør det?
Ja. Nei, ja. Men, og da var det, husker ikke om jeg eller var noen andre som dro det da diskuterte vi akkurat det her med liksom at når man har skyter som i klasse 2 da, er der og skyter bra, så er det jo noen synes det gøy å komme opp klasse 3 og skyte stående men det, blir, det var en som sammenlignet med det med at hvis du går Birken hvor langt det? 5 mil?
54 kilometer
ja, og hvis du da går raskere en viss tid da, sånn, ja, neste år så må du gå 9 mil
Ja.
At det på en måte blir, og det ikke sikkert at alle gidder det.
Nei,
det kan ikke vil gå den vanlige Birken.
ja, det kan gå
til. Det var litt, og det var kanskje, det var egentlig litt morsom eller fin samling da.
Ja, den kjente jeg veldig på selv faktisk, ja. Ja, for det vil man ikke faktisk.
Hadde du gidder gått den 9 mila, men den vanlige Birken kunne gått da.
Ja. Mm.
Så, for noen kan det føles sånn da.
Mm. Godt poeng.
Ja.
Og i det så kan vi faktisk dra oss litt inn på det som har vært litt på denne diskusjonsforum på Facebook om DFS, for der har det vært litt snakk om utgangspunktet var at det var litt dårlig påmelding på et par av stevnene, de første stevnene.
Ja, ja.
Og da var det jo, ble det en liten diskusjon der om superhelger, om blir det for mye, hvordan skal man løse alle de utfordringene vi har i dag med rekruttering og sånne ting. Og tilbake til egentlig dette med å trene og sånt, da, fordi da var det jo mange, eller i hvert fall noen, som mente at det blir for voldsomt med at det er liksom en, så mange stevner hver helg på ett sted om å kjøre rundt. Og for mange så er det nok med ett stevne, å skyte ett stevne om dagen. Det holder for disse rekreasjonsskytterne kanskje da.
Ja, ja.
Mens mange av de gode selvfølgelig, de bare durer på å kjøre en 3-4 om dagen, fra 2-3. Er det en utfordring, sånn du ser det?
Altså, satt man et helt mange stevner her sånn, og sammenlignet med tidligere, men jeg er ganske sikker på at det er like mange stevner nå som det var før, og det så vi jo på så for noen år siden, at det var jo faktisk flere stevner før, hvis vi går sånn 15, 20, 30 år tilbake, fordi da var det mye mer lokalstevner også. Men jeg tror det at det er færre påmeldte på stevner nå, det tenker jeg, det synes jeg er overraskende helt tatt, det tenker jeg sier seg selv, det. Nå har vi vært gjennom 2 år med pandemi, folk, det ser vi, hvis vi ser på alle andre idretter også, det er jo kjempefrafall.
Mm.
Nå er det opp, på vei opp igjen flere, og det er det hos oss også, men så det er en grunn. Du har ammoprisene, men som vi skal se på litt etterpå med skytteriden kanskje, så det har alltid vært tema. Men ja, det er dyrt, men når du i noen tillegg nå har sett på liksom alt annet som er dyrt også, så er det veldig mange ting nå som gjør at folk prioriterer annerledes. Men jeg tenker kanskje spesielt det med det frafallet etter covid, at folk kjente på det der med at det var faktisk overleit å ha litt fri helger også. For folk har jo reist rundt som gærninger og skyter i stevner, så mistet litt der. Så jeg tenker heller at vi må, i stedet for å... Ja, ok, vi kan konstatere at det er få deltakere, færre deltakere. Altså, alt er relativt, jeg trenger ikke å si at det er få, men det er færre enn det var før. Men sånn er det, og så får vi heller bare gjøre det beste ut av det, tenker jeg. Og det, jeg tenker jo det, og det at den debatten blir tatt opp på, da, er egentlig ganske fint, fordi det blir trekt fram en del ting der som det også har vært forsøkt å belyse litt før covid, da. I forhold til det med at okay, det er kanskje litt uheldig da, at det i et samlag så er alle stevnene som arrangeres samme helg, og det er ikke noen flere stevner den sesongen, banesongen, da. Fordi at for de gjennomsnittlige skytter som kanskje kan ta meg selv da. Hvis jeg skal reise og skytte stevner så drar jeg og skyter på de i nærheten Blaker, Fett, Hølla, Mjørklangen ikke sant? Men når de alle er samme helger så kan det være vanskelig å få til det og hadde de vært da, på 3 helger utover så har det lettere å få til da. Så ja. Får man, og, da, men det er ikke, og da kanskje man får færre deltakere på de største stevnene våre men hvis du begynner å telle på hvor mange som har totalt vært ute og skyter litt flere stevner så tror jeg kanskje at du hadde fått med flere, da.
Og uten å miste helt det nå, så kan vi jo da dra til Lågen Cupen, da, som var spesifikt nevnt i der, det var vel Kongsjorden som skrev det, at de har jo da spesifikt fordelt den over tid, i et forsøk på å samle, rekruttere lokalt, og heller da miste de tilreisende, i hvert fall alle 4 helgene, da, det har gått fra 2 til 4 helger, tror jeg. Og det er jo også en løsning, for det er jo faktisk viktigere at vi har lokal rekruttering enn at at de beste skal reise land og strand rundt.
Ja, det jo bestemt I langtidsplanen vår at det lagsaktivitet og den lokale aktiviteten som skal satses på. Jeg leste det som ble skrivet I den saken her, og der ble det masse fine innspill der på hvorfor det sånn og sånn, og blant annet det som jeg sa men så var det at han Roar Kongsjorden skrev det egentlig ganske fint at de får kanskje færre deltakere, men de kanskje kan sørge på at det blir mer lokal aktivitet da.
Mm.
Og da tenker jeg, da har de treffet spikeren, da har de treffet spikeren på huet. Det der vi må satse.
Ja, og det var det flere som var enige med Ami også, at det var en god idé. Og det som du sier, da brukte jeg selv som eksempel, det jo lettere når du bare reiser ganske kort, da kan du gjøre det. En helg, for kanskje du rekker til med hjem til fredagstakon liksom, eller lørdagspizza, uten at du må overnatte bort. Og mye mer overkommelig for mange.
Ja,
og så vil det være mulig å reise på de småstevne for andre også. Mm. Men du drar kanskje ikke på alle fire, så du kanskje ikke med I køppen som sådan, men du får skutt og trent.
Ja, og så skjønner jeg de arrangører som vil ha store stevner, og vil ha liksom, masse deltakere, mye premier og så videre, fordi det gøy å arrangere store stevner. Det morsomt, og det kan ofte kanskje gi laget sånn litt sånn boost. Så det en sånn balansegang der på det. For at, og vi trenger også noen av de store stevna, for at vi trenger også det at de beste skyttere våre har et tilbud, og de som ungdomsskyttere og bredskyttere må jo ha noen å se opp til også. Da må vi ha noen som litt bedre. Så det her en vanskelig balansegang, men jeg tror den debatten som kommer opp nå ganske sunn, ja. At det kan... Og vi må se litt på hvordan vi skal gjøre det I årene som kommer, for å øke den lokale aktiviteten. Da. Og det... Ja, som sagt, etter covid så har vi færre. Det ikke noe sånn det bare, og da må vi gjøre det beste ut av det.
Og så det heldigvis, som du sier, det ikke kun DFS. Nei. Det gjelder samtlige
idretter. Det ikke det. Nå hørte du som jeg hørte selv sammen at etter covid har vi færre. Hørte du at det var en her som hadde dødd, men det ikke det.
Det ikke det du mente.
Det ikke det jeg mente. Nei. Det ikke det som skjedde. Håper jeg da.
Nei, det, men nei, det helt enig. Og det som veldig fint å se på dette diskusjonsforumet på Facebook, og at det ganske mange som enige, og det en god, god, fin tone og mange forskjellige løsninger og tanker, og det bra. Det fint for dere å...
Altså, det diskusjonsforumet har vært tema gjennom alle år jeg jobber på skyttekontoret nesten, både positivt og kanskje mest negativt, men akkurat når det kommer opp sånne ting som det hvor det blir en fin debatt og hvor det ting som faktisk viktig og relevant, da, så det jo kjempefint. Så jeg oppfordrer deg til å ta flere sånne ting I forum, altså. Det absolutt.
Ja, jeg anbefaler det. Og da kan vi jo bare kjapt nevne, siden vi har snakket om felt, at det var vel Kurt Eirik Bekkevold som gjerne ville ha en samling over alle stang felthurtigstevnene som arrangeres gjennom sesongen.
Ja,
for det jo ikke så mange. Det var et litt annet sted der hvor han ba om innspill. Hvor de? Jeg har jo lyst til å trene og være med rundt. Så det foregår mye spennende på diskusjonsforum. Så.
Det det ikke til om.
Men vi får se da, hva det blir til fremover. Det blir jo spennende å følge, som du sier, og ikke minst en ting at det har vært snakket kanskje en stund om det, at man skal være lokallagsfokusert, men spesielt med covid-resultatet, eller konsekvensene, så må man kanskje tenke enda mer.
Det ble snakket mye om etter covid, da, som vi snakker om. Nå var jo ikke så lenge siden plutselig det covid igjen på noe fotball og sånt der, men hva skal vi gjøre? Og det jo egentlig det som står I langtidsplanen vår, med lokalaktivitet, det det vi skal gjøre, så det egentlig bare å satse enda mer på det. Lokal aktivitet, lagsmesterskap, skyteskoler, lokale cuper. Ja, det de tingene der. Så.
Og det passer også for utdanningen og rekrutteringen I DFS, tenker du?
Ja,
som sjefen for det?
Det passer jo med det som bestemt også, av skyttering. Og, jeg og Runar og Katrine og han, vi reiser rundt I samlaget og har ulike kurs, ikke sant? Så vi skal prøve å få reist rundt I alle samlaget. På minst ett type kurs, da. Alle 47 samlaget nå I 20... Nå mister jeg oversikten.
Ja, hvis...
Ja, I år og I fjor, så tror jeg vi skal klare å komme gjennom alle sammen, minst ett besøk til alle samlaget.
Så bra.
Ja, så det så,
Har du ikke fått en av disse flotte menneskene ennå, så kommer de snart.
Ja.
På besøk.
Vi skal prøve det.
Så det da, en fullstendig uoffisiell oppfordring herfra, da, jo sats mer på disse lokale skytestevnene. Det viktig, og det gjør det mye mer overkommelig for hvermannsen å være med på stevner.
Ja.
Og så får vi noen morsomme høydepunkter gjennom sesongen.
Og når den først har kanskje vært med på noen lokale stevner, så terskelen for å da reise kanskje litt lenger på de litt større, litt lavere, ikke sant? Du må begynne et sted. Du drar ikke rett på landstrenet, ellers det noen gjør det da, men...
Jo da. Kanskje, ja, noen så dumme at de gjør det. Da snakker jeg om undertegnet der.
Ja, det.
Men det jo også, for det var mitt poeng også, det jo noe med å få litt den matchingen med litt store stevner også, før landskytterstevner for eksempel.
Ja.
Men det bør ikke være hver helg. Det går jo an, som du sier, å fordele det litt utover.
Ja.
Nei, men spennende. Banesesongen altså underveis, og nå hvis man går inn på mitt DFS, hvor man har påmeldinger og alt mulig, så det en rekke stevner man kan melde seg på.
Og nesten skyldes den hver dag, tror jeg.
Ja, det tror jeg ikke langt unna faktisk, så det bare til å...
Det ikke tilbud å stå på.
Det, gå inn der og sjekke, og da går de ett fram til LS i hvert fall.
Ja.
Ja. Men nå så tenkte jeg vi skulle i ferd med å liksom lande litt, og da lander vi inn i det som før min tid var en liten fast spalte, og det var litt sånn, eller ja, fast og fast, en liten spalte i hvert fall, hvor man så tilbake på litt gamle skyttertidende saker.
Ja.
Så det var du som foreslo det, Ola?
Ja, vi drar og snakket litt om den, så ble jeg litt usikker på om det egentlig var i podcasten de gjorde det, eller om det var de der livesendingene som vi hadde på Facebook under covid, men det var jo samme det, det var jo... Ja, for det jo, skyttertiden har jo vært siden 1893 eller hva det for noe.
Ja.
Så det mye rart som har stått opp ennå.
Veldig mye rart. Jeg tok den der åpne boka, ta fingeren på et eller annet sted tilfeldig varianten, og fant noe fra 1950.
Ja.
Nei, det jeg fant da, jeg fant det var fra februar 1950, og da var det en sak, det var vel faktisk lederen som snakket om at ungdommene vil jo så veldig gjerne være med å skyte, men det er for høye ammunisjonspriser.
Ja,
det, Så det synes jeg var veldig interessant da, at det altså 73 år siden.
Jeg tipper du kan bla opp i hvilken som helst skytteriden fra norsk som helst, og det et ammunisjonspris er tema.
Det nok tema, selv om det kanskje... Økningen har vært litt ekstrem akkurat nå.
Ja, jeg skal, så, jeg enig. Jeg skal ikke undergrave det, men det bare sånn, det alltid tema, og det jo forståelig, fordi det jo, hvis du, jo billigere det kan være, jo billigere du delta.
Så. Og så tenker jeg at det jo helt naturlig, som du sier, fordi det ganske mange skudd som skal fyres av. Det blir fort mye penger når man skal skyte mange stevner. Ja. Så det gir jo mening at ammunisjonspris er noe som diskuteres.
Og hvis du går tilbake til 1950, da, så var jo den DFS-skytteren, den gjennomsnittlige DFS-skytteren, eller den som skjøt mye da, var kanskje litt mer som det jeg nå, som kanskje skyter kanskje et feltstevn, par feltstevner, og skyter noen banestevner. Men sånn som nå er det jo, da er du ikke aktiv da.
Nei, nettopp.
Det forventes jo, og det skytes jo mye mer nå, ikke sant? Du skyter ikke fire banestevner på helg da. Og... Ja, så det også gjør at om ikke det er en ting at amprisen har gått opp, men når du da ganger opp det med mye mer skudd, så blir det jo sånn da.
Det er absolutt det. Og så tenker jeg at akkurat 1950, det var bare 5 år etter krigen også, så det var et litt annet trykk på litt statlig støtt og ikke sant? Vi er viktige da.
Ja.
Det tror jeg vi har sett fra regjeringen nå, at vi har fått anerkjennelse for.
Så som jeg sa til en eller annen her nå nylig, at jeg har jobbet på skyttekontor 8 år, og siste året spesielt, vi har aldri, det merker det er stor forskjell altså, både fra heimevernets side, forsvarsens side, de ser på oss med litt andre øyer. Så det er veldig fint, men det også litt skremmende, for det betyr jo at det er ting som skjer ute i verden som ikke helt bra. Faktisk.
På en måte så ønsker man ikke den oppmerksomheten, Nei. Fordi det betyr noe, men man vil ha den fordi vi er viktig.
Vi er til da, i bunn og grunn, ikke sant?
Og det skal vi ikke glemme.
Nei.
Kan bare kort også ta fra samme utgave, så det er du som har gjort jobben med disse 50 og ikke 100 år tilbake.
Ja, jeg tenkte jeg skulle se på det med 50 og 100 år.
Ja, så det siste var at overskriften var, det kan ikke bare kreves, det må også ytes noe. Og det var at, for det første synes mange at stevnen tok litt for lang tid. Og da handlet det om at, det gjorde man altså den gangen, og da mente man at nei, da måtte skytterne selv ta litt tak, for eksempel være stille på standplassen, slik at det gikk fortere med anvisninger og sånne ting.
Ja.
Og så var det ikke minst det som kreves at det må ytes noe. Frivillighet må på plass. Vi må ha folk til å stille opp. Og da var jo anvisningen også ganske annerledes da, på mange steder.
Ganske annerledes, ja.
Og at det trengte folk til det, og at man ikke kunne ha flere skiver enn man hadde folk til anvisning. Det var mye spennende der. Så frivilligheten så i høysett også i 1950.
Det er jo litt morsomt, for at på feltstevner og sånn, så er det snakk om at det tar for lang tid, men nå er det jo mange som synes at de banestevner egentlig går litt for fort.
Ja.
Så at det er liksom bare ferdig med en gang, og folk drar videre. Så det, akkurat der har det utviklet seg litt. Da.
Og i hvert fall hvis du skal rekke neste banestevne, som er like bortenfor, så må man jo dra også.
Ja.
Men, 50 år tilbake i tid, du fant 1973, var det hele E63 som jeg trodde.
Du hevde jo at det var 1963, da. Men vi tror ble enige om at det er 50 år siden 1973.
Ja, vi har nok
kanskje noen som følte seg gammel da jeg sa det.
Ja.
Det var 88. årgang, og da det kan jeg si at hvis man interessert i å se gamle skytteriden, så ligger jo nå, jeg fant ut at ikke alle ligger der, jeg vet ikke helt hvorfor, men alle skal ligge på Nasjonalbiblioteket, og da ligger det noen år, ligger det sånn at en bok da, som du kan se er liksom alle numre, så er det noen år, og spesielt nyere av nyere årgang, hvor de ligger et og et nummer da. Så det er, jeg vet ikke om folk synes det er interaktivt, men jeg synes det er litt morsomt noen ganger å gå inn og se hvis jeg sitter og ser på telefonen og tenker, det er mulig å kjempe seg her.
Men du snakket om at det var 88. årgang?
Ja,
Så det startet før DFS ble opprettet da?
Ja.
faktiskt.
Hjälp mig här av
för 88 år tillbaka 1885.
Ja, men kan inte folk det är folkvetningssamlag
alltså. Ja, nettop.
Ja. Så där är det som jag
Men för det festpoängen var att alltså det självklart det var ju annat för det, men det var det för det fest då.
Ja. Jag visste egentligen staden satt 93 att det var fel, men ja, alltså det tänkte jag bla igenom. Jag har självklart skummat lite för att se när det intressant, men bla igenom och det är ju den blå där är den 1915-1973 så är det en blå färg på utsida och så står det norsk skyttetiden sånt som det gör nu då och som en gammal logo men akkurat den blå färgen där den är sån skyttetiden blå färgen för mig för när jag var pappa jag som sagt jag hade jag växte upp med skyttetiden hemma och det var den samma blå färgen
och då snackar vi fort 20 år efter 73 också
ja 30 år ja. Ikvant det var den cirka det är liksom den där den blå färgen där har inte den längre men så det är liksom ja. Så forskjell där är det fant jag att det är från är bilder från skiskytting för det är april jag gick tillbaka till april då begge så där det där skiskytting som är stor egentligen så detta är från NM-veka I Steinkjer 1973 det var det fältskytting så det är forskjell inte någon text någonting bara bilder
Måtte
du gå på side 5 eller noe for å lese teksten til det bildet ja. Men jeg fant det etterhvert For du leser det sikkert fra peim til peim
ja, ja.
Så ja, og det jo ja, Som ble innom så det jo lederen som vanlig Det jo fortsatt det, Tom Egar skriver jo en leder der
Håper ikke han skrev den I 1973?
Jeg tror ikke det var det Hvem det som skrev den da? Det har jeg ikke sjekket faktisk Nei, men, Svein Ringdal selvfølgelig
Svein Ringdal
Og han jobbet jo på skytekontoret fra Ja Ja, Terje, du kan spørre Terje om Svein
ja,
Ringdal.
Ja.
En stor skiskyttersesong står det. Og det jo skytteridene som vi kjenner det, det jo skytterinnehold, og så det mye reklame. Og det helt ekstremt mye reklame fra folk som selger, altså fra bedrifter som selger forretninger, gullsmedforretninger som selger premier. Og du skjønner jo at DFS tror jeg har driftet mange gullsmed rundt omkring opp igjennom. Altså. Det helt vilt hvor mange forskjellige der. Så det.
Det verket jeg med også I 1950-utgaven. Det var mye spennende.
Ja. Så, nei, så det jo gøy å se da. Det jo en, selv om vi går 50 år tilbake så det noen kjente navn det står om tredjeklassingen Tor Arne Solbakken
Oi.
Best på tredjeskudden på Viken 2 felt der har 470 deltagere
Han skjøt jo felt I år også han, ja, var, med, han var vel ja. Med I nei, han var ikke med I grovfeltfinalen han har skutt I hvert fall I HV-cup I år
Ja, så det var altså der ja. Halvor Stormoen vant og, Så det står om der da. Så var det jo, jeg nevnte Østlandscupen I sted,
ja.
Og det jo, Østlandscupen har jo hatt en litt down siste år, og det har jo vært snakk om det skal være, og ikke. I 1973 så var det 58 lag som deltok.
Så 58 lag, ja.
Den kjenner jeg sannelig litt, ikke at jeg levde da, men det, tenk om vi kunne fått 58 lag på Østlandscupen ja. I år. Det hadde vært helt sjukt, faktisk.
Så her må laget rett og slett opp I ringa, altså.
Ja.
Det, en sånn boost 50 år etter
eller 51 jo, og her jo oppsettet første runde så jeg ser Urskog skulle skyte mot Nordre Modum så jeg vet ikke hvordan det gikk men,
det får vi ta på neste ta podcast det, sånn, så kan ja, vi se, se med, mai eller juleutgave
det at jeg kan snakke med noen som var med
det, ja, du kan det vet du
Så det ikke noe problem altså blad vi videre så det skiskyting det masse resultater det var jo ikke noe mitt DFS med resultater på den tida så det jo resultater fra skiskyting da, og diverse og det ja, det masse skiskytting og det analyse av når resultater for VM og så videre, nå skal jeg bare bla meg litt videre nå skal vi se om det
VM i skiskytting,
det var I Lake Placid Sovjet tok mest det analyse av skyteresultatene de fire første hadde sum, tillegg hver skyting ja, det var ikke måte på
det var den gangen man bommet man så fikk man 2 minutter I tillegg
Ja,
gjennomsnitt. Jeg tror fortsatt var 2 minutter den gangen.
Sovjet hadde I hvert fall 3 minutter gjennomsnittstid, mens Norge hadde 5, nesten 6 minutter, så du ser jo...
Vi har alltid vært gode på å gå på ski og ikke skyte. Ja. I skiskyting, vel, Marke. Ja. Det noe som litt rart, synes jeg, med at vi har den der tette DFS-koblingen har hatt frem til 77?
Ja, det et poeng det, altså.
Eller 78 var det, kanskje.
Ja. Altså det litt bak her, så kommer det jo da Kjemsjøstevne felter, før så, det jeg husker som skytteriden da, at det var mye stevneannonser, for det var jo sånn, så jeg ser jo Kjemsjøstevne, det jo et stevne som fortsatt arrangeres, tror jeg. Så,
det gjør det, det ble arrangert I år,
ja. Ja, så det skulle være, der var det litt ekstra skyttinger, på tiur blant annet. Så jeg regner med at det var en figur, og ikke at den line-up noen tiurer opp der.
I OL I 1900 så skjøt de jo på levende
ja,
duer.
Ja,
det ble litt, den tid forbi.
Ja, den fant ut at det, jeg har lest den, den fant ut at det ble litt voldsomt, det ble litt mye, det ble litt sølete, tror jeg.
Selv I 1900 så, fant man ut det, det var godt.
Ja. Så en litt sånn utypisk reklame der også. Nå bruker jeg veldig lang tid, men jeg synes det litt sånn. Det Torgersen. Og det sånn, hvorfor reklamerer de for det I skytterlinjen? Altså, det litt, det må være en skytter, tenker jeg. For det Torgersens frø AS. Da kan du kjøpe hagefrø, sprøytemidler og blomstløk. Lyngdal, og så står telefonnummer.
Ja, godt spørsmål. Kan det være at mange skyttere jo litt fra bygda hvor man driver med sånt?
Ja, da, det, ja det enig.
Men han var, kan det da være en skytter også?
Eller så det de sprøytemidler da. At det det de må jo sprøyte litt foran stamplassen. Ja, sant. Så, jeg ja, så går det litt lenger bak her da. Så det som jeg hadde egentlig tenkt å begynne, har jeg brukt mest tid på alt annet. Det annet navn som bare skjøt mot meg, var andreklassingen Kjetil Håvardsholm som seiret I Lierstevna. Det sikkert ingen som... andre som meg som tenker på det, men det jo Kjetil Årsholm jo naboen min hjemme, for han skyter I Urskogen nå. Så han har lært masse skyting. Ja. Så han var jo veldig ung da. Nei. Så han vant Lierstevna da i 73. Jeg tror han hører på. Men det som jeg synes var mest interessant vi har Vi snakket I sted om at vi skal ut på kurs, ja. I alle, og da står det her ungdomsinstruktørens reisevirksomhet, og det var en som het Arne Mørkve, som var ungdomsinstruktør, skjønte jeg, I 1973. Og han har en turné der, reiserute, står det, her står den hvor skal den, og den reiseruta synes jeg helt vill. Han skal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 samlag fra 9. april til 24. august. Og da det han skal ta til Dombås I 3-4 dager, Akershus ja det flere I uka nesten vet du. Det helt sykt det hadde ikke vært lov nå jeg hadde måttet jobbe så mye årtid så Akershus, Hedmark,
det hadde vært lov verken fra jobb eller kona si
nei. Rogaland, Vestagder, Agder, Østerdalen Austagder og så det jo liksom, han skal da til Agder så en tur til opp Østerdalen og skal ned igjen til Telemark etterpå og så til Sundfjord og Volda Nordmøre, altså
For en mann?
Ja. Så jeg snakket litt med Terje om han Arne Mørkve, så han lever fortsatt, så Terje sa han hadde noen planer om oss, og så reise og prate litt med han, for han fra Beitstad, samme sted som Terje, han Arne Mørkve. Så han jobbet på skyttekontoret frem til da han Sjøkvist døde I 78 cirka. Sånn.
Ja.
Så det var ungdomsinstruktøren. Så det, ja... ordentlig turné der altså.
Det imponerende turné, altså det jo bare til å dra hjem nå og så sette opp sommeren. Ta familien da.
Skal høre om det greit om jeg drar på, eller om det greit så jeg vet ikke om det hadde jeg ikke hatt lyst til. Ja, altså, hva står det litt om det å leve med angina pectoris? Jeg vet ikke hvorfor det står om det. Og så det en reklame for noen skivstativ. Jeg har ikke gitt å lese det, jeg vet ikke det angina pectoris. Det generelt mye rart. Da. Men vi skal ikke dra den ut for lenge på 1973. Vi må jo tilbake igjen, og da var det selvfølgelig da, på 23 fant jeg ikke. Det var det som var litt rart. Det var noen år som ikke der. Men jeg tok 24 da. April 24, 23. Og da det... Hvis du går så langt tilbake, så ser du ofte en veldig sånn tydelig skille på, det mye mer fokus på den militære tilknytningen vår. Og det blant annet så lederen her handler om at den vinteren her så ble det arrangert mye mindre militære langrenn med skyting, altså skiskyting da.
Ja.
Sånne ting. Det står det om, og så det var egentlig, helt ærlig, det var ikke så mye interessant I den 24-utgaven, jeg var litt skuffet, for jeg kunne treffet noe, men det som jeg synes var litt det som kom på slutten da, som var liksom på det altså, det interessant det der med forsvar og den tilknytningen vår, det ikke det jeg sier men som jeg tenkte skulle være litt gøy å snakke om her da, men det som jeg fant da var at det kom en oppfordring fra Austagder her på slutten og det var, hvem var det som var fra den oppfordringen? Det var fra, og det jo også en det var, jo det var fra G.I. Uberg, han var fanejunker han har signert med fanejunker, jeg vet ikke hva fanejunker for noe, vet du?
Fanejunker, en som glad I å gå med faner da. Det sikkert en militær tilknytning av noen slag.
Men poenget var at 24 så skulle de ha landskytterstevne I nær... Da ble sikkert her I skuffet men jeg husker ikke hvor det ellers var I 24. Men det var I hvert fall nærme Austagder da, som hans samlag. Og da oppfordringen at nå må vi begynne å trene. Nå må vi trene til landskytterstevne, for det nærme. Og det her jo det vi driver med nå. Ikke sant? I samlaget rundt oss. Nå det oppfordring, nå skal vi reise. Men det som jeg ikke tror var en problem da, at man skriver at han skriver det at han håper at det blir en hyggelig tur, hovedstadstur, men at det en forutsetning.
Og da fikk du svaret ditt.
Hovedstadstur. Ja, hovedstaden Norge, det Oslo.
Kristiania.
Stemmer. Jeg synes det var rart at det var der I 24. Men jo.
Det var Kristiansand året før, faktisk.
Ja,
sant. Det nå kan du fortsette. Ja.
Johan håper da, at han håper da, at liksom, når man da har fått forberedt seg litt, at det blir en hyggelig tur, under, men under forutsetning at veiforholdet blir noen runder rimelige. Så det tydeligvis litt problem med veien da, nede hos Vørlandet her. Så det ikke problem til oss. Så hvis dere lurer på, burde dere dra til oss, så trenger dere ikke tenke på om det fremkommelig med bil. Det det til oss.
Det det. Selv om veien mellom Bergen og oss ganske dårlig, så den ikke så dårlig på sommerstid.
Nei.
Så det kommer til å gå ganske bra.
Ikke det bare tunneler hele veien da?
Jo da, men det mye ras, vet du.
Ja.
Ja. Men, det jo, men det jo tog og alt mulig, så her det bra. Ja.
Og så det her også masse reklamer. Det Hagens til opptilskikte, det skyteskiver. Og så synes jeg en som var litt fin da, det var at du kunne kjøpe en ORJ-patent, patentert kornsverter, til 3,50 kr. Og da kan jeg spørre deg, hva tror du kornsverter for noe?
Nei, jeg ville jo tenkt at det har noe med hullkorn å gjøre da.
Ja, det har det.
Men hva den skal svarte ut?
Det hullkornet.
Det bare det der?
Ja, for dette jeg har aldri gjort det. Jeg vet egentlig ikke om det mange som gjør det lenger. Men jeg var ungdomsskytter og sånn, og så var på lokale stender, så var det jo mange av de gamle karer da, som var sånn, begynte å dra seg mot 80 kanskje, jeg vet ikke. Så, jeg vet ikke om de var så gamle, men jeg husker ikke om de var så gamle da. Sånn som sånn Nyborg-karer.
Mest sannsynlig Høland, i slutten av 50 år. Men ja.
Mm. Ja, de kjørte lighteren på forsiktet og sto og sota korna sine. Og det var jo for at det ikke skulle bli noe skinn på kornet, at det skulle være helt matt da, helt matt farge.
Ja.
Jeg har aldri gjort det selv, men det tror jeg egentlig var ganske vanlig, for det kan hende mange gjør det nå, jeg vet ikke, jeg gjør det ikke.
Men du sliter ikke med umatt hullkorn?
Jeg har aldri tenkt på det.
Nei.
Jeg vet ikke om det kan hende korna i gamle dager og var laget på en annen måte, de er laget med matte nå. Men det kan i hvert fall kjøpe da, det var 3,50 kr for den da, og da var det prospektet gratis, jeg vet ikke hva det vil si, men jeg tror det var gratis frakt i hvert fall da. Og det var
gratis frakt, det er ikke verst.
O. Svenkerud på Hamar som solgte dem da.
Ja.
Så det går jo om å ringe litt og høre om
det. Det ser det nå.
Ikke noe konto, bare navnet. Det står ikke noe hvordan man skal få kjøpt den. Da. Men det er tydelig. Men det var telefonkatalog i gamle dager sikkert.
Altså. Ja, men her snakker vi på 20-tallet. Det ikke så mange som hadde telefon på 20-tallet, vet du?
Nei, det var kanskje ikke det.
Så man sendte sikkert brev?
Ja, eller så bare satsa på at det var sykt mange på Hamar. Ja. For det er noen sånne veldig lokale varianter av de annonser her, så ja. Neida, så det var 1924 og 1973, 1900 år.
Og da skal jeg runde av den med å si at fanejunker, det var den høyeste underoffisersgraden i Norge fram til 1930.
Ja, ok.
I militæret.
Ja, de der
for dem som var interessert i det. Ja, ja, og det blank på dagens, ja. Så det var også fram til 1930. Det,
prøvde her for litt, for jeg møter jo mye forskjellig folk som jobber i forsvaret og samarbeider mye med som ulike grader, og jeg tenkte, hadde et mål om for noen år siden, nå skal jeg liksom lære meg dette, så når jeg ser de stjernene og de der greiene, så skjønner jeg hva det er for noe. Jeg klinker, jeg har gap. Jeg satt på et møte her nå, en uke her også, med noen fra Heimevernet, og det så jeg at de hadde forskjellige grader. Jeg skjønner jo at jo mer stjerner sånn, jo høyere er det, men der stopper det for meg, altså.
Ja, men det er jo noe med utforming nå, ikke sant? Det er ikke bare stjerner.
Nei, jeg, så jeg har skjønt at de har bytt da nå nylig også da.
Oh, ja,
så,
det det,
ja. Nå for 3-4 år siden tror jeg, så ble det bytt, altså, nå er det jo ingen som vet noe, tror jeg.
Nei, jeg har en kamerat som jobber i militær, og jeg husker aldri hvilken grad han har.
Så nei, har bare så kan han jo si hvilken grad det er, så kan jeg fortsatt ikke, jeg ser ikke for meg hvilken plass det har i hierarki eller så.
Nei.
Så det burde jeg visst, egentlig.
Ja. Ja. Vel, det får du øve på til neste gang.
Ja. Nei, jeg skal ikke gjøre det.
Nei, jeg skal ikke gjøre det. Men takk for at du kom, Ola.
Ja, nei, det var bare gøy det.
Og lykke til med banesesongen.
Jo, takk, det trenger jeg.
Og for dem som ikke følger deg der ute på stevne, de møter deg, eller på livetiming, vil jo se deg på LS da.
Ja.
Og da kan vi følge deg tett hvordan det går.
Ja,
det skal vi fra Spikerbø overfor.
Ja, men det er bra. Skal snart til Voss faktisk og se på anlegget der og sånn, så det blir, Voss blir kjempebra. Jeg gleder meg veldig mye til Voss.
Det er bare drøye 3 måneder til faktisk.
Ja, det kommer til å gå kjempefort.
Her gjelder det bare å komme seg ut og skyte banestevner. Finn de stevner du har lyst til på Mitt DFS. Der er det en rekke, så det er bare å kose seg gjennom hele sesongen.
Delta på de lokale stevna.
Gjør det. Mm. Det er en stor oppfordring herfra. Ja. Og så ønsker vi fortsatt god dag, kveld, morgen, hva enn det er der du er.
Ja, det som passer.
Det som passer. Ha det bra.
Ha det bra.